VOA News.
Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่20เมษายน2566ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับระบบป้องกันทางอากาศ Patriot ถึงมือยูเครนแล้วเอกสารลับสหรัฐเผยจีนเตรียมพร้อมหน่วยโดรนสอดแนมความเร็วเหนือเสียงบริษัทจีนจ่อระงับขุดเหมืองแร่หายากในเมียนมาหลังเกิดประท้วงและ UN คาดประชากรอินเดียแซงหน้าจีนกลางปีนี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวจีนปั่นข่าวความช่วยเหลือยูเครนจากสหรัฐให้คนเข้าใจผิดจริงหรือไม่และฮาวายพุทธไอเดียเก็บค่าธรรมเนียมนักท่องเที่ยวช่วยแบ่งต้นทุนสิ่งแวดล้อมส่งท้ายนะครับติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเรื่องข่าวแรกนะครับคุณนพรัตน์ก็มีข่าวที่ระบบป้องกันทางอากาศนะครับ Patriot จากสหรัฐตอนนี้ถึงมือยูเครนแล้วเรื่องนี้เป็นอย่างไร
ใช่ครับมีรายงานการยืนยันนะครับจากกระทรวงกลาโหมยูเครนว่าระบบป้องกันทางอากาศ Patriot ของสหรัฐถึงมือกรุงเคียฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันพุธนะครับโดยรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนโอเล็กซีเรสนิคอฟทวีตข้อความว่าวันนี้ท้องฟ้าสวยงามของยูเครนมีความปลอดภัยมากขึ้นเพราะระบบป้องกันทางอากาศ Patriot ได้มาถึงยูเครนแล้วและว่าหน่วยป้องกันทางอากาศของเราได้เรียนรู้ที่จะใช้มันอย่างชำนาญได้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และหุ้นส่วนของเราต่างรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ที่ผ่านมานะครับทางการยูเครนพยายามเรียกร้องพันธมิตรให้จัดส่งอาวุธขั้นสูงที่มีความสามารถในการยิงขีปนาวุธคู่ต่อสู้ได้และกองทัพยูเครนก็ใช้เวลาหลายเดือนในการฝึกฝนกำลังพลในสหรัฐและยุโรปเพื่อให้สามารถใช้ระบบป้องกันดังกล่าวได้นะครับขณะเดียวกันครับสหรัฐประกาศให้ความช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่แก่ยูเครนมูลค่า325 ล้านดอลลาร์ซึ่งคาดว่าจะรวมถึงลูกปืนใหญ่และจรวดสำหรับระบบยิงขีปนาวุธแบบเคลื่อนที่ไฮมาสถือเป็นความช่วยเหลือทางทหารชุดที่316ที่สหรัฐจะส่งให้ยูเครนนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่กลาโหมสหรัฐซึ่งขอไม่เปิดเผยตัวตนบอกกับ VOA ว่าความช่วยเหลือชุดใหม่นี้ยังรวมถึงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังโทกับระเบิดต่อต้านรถถังและอาวุธต่อต้านยานกรอบแบบ AT-4 ซึ่งจำเป็นสำหรับการต้านทานการรบภาคพื้นดินของกองทัพรัสเซียด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับทางการยูเครนรายงานการโจมตีด้วยโดรนของกองทัพรัสเซียในโอเดซ่าทางตอนใต้ของยูเครนครับในช่วงเช้าวันพุธตัวยูริครุกผู้บัญชาการกองทัพยูเครนในโอเดซ่ากล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้เกิดเหตุไฟไหม้แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนะครับรัสเซียได้โจมตีโดรนเข้าหลายพื้นที่ในยูเครนนะครับโดยมุ่งเป้าระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศนี้เป็นหลักครับ
ครับและเมื่อวันพุธนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินก็ได้แสดงการสนับสนุนการเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนนะครับระหว่างการเดินทางเยือนฐานทัพในสวีเดนโดยระบุว่าสหรัฐตั้งตารอคอยที่จะเดินหน้าสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในการสมัครเป็นสมาชิกนาโต้ของสวีเดนแล้วก็จะทำงานอย่างหนักเพื่อทำให้สำเร็จก่อนการประชุมสุดยอดนาโต้จะมาถึงนะครับรัฐมนตรีออสตินยังกล่าวว่ากองทัพสวีเดนจะสร้างมูลค่ามหาศาลให้แก่นาโต้ความพยายามทั้งหมดของเราสวีเดนมีกองทัพที่เป็นมืออาชีพสูงและลงทุนอย่างมากในการสร้างความทันสมัยให้กับกองทัพในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับสวีเดนยื่นขอเป็นสมาชิกนาโต้พร้อมกับฟินแลนด์เพื่อตอบโต้รัสเซียที่ส่งทหารบุกยูเครนเมื่อปีที่แล้วแต่ฟินแลนด์ได้เข้าเป็นสมาชิกนาโต้อย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อต้นเดือนเมษายนขณะที่ความพยายามของสวีเดนในการเป็นสมาชิกนาโต้นั้นถูกสกัดกั้นโดยฮังการีและตุรกีที่กล่าวนะครับว่าสวีเดนยังลงมือทำไม่มากพอในการจัดการกลุ่มที่ตุรกีมองว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายนะครับและนับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนเมื่อปีที่แล้วนะครับสหรัฐก็ได้ส่งความช่วยเหลือต่างๆเป็นมูลค่าต้องบอกว่านับแสนล้านดอลลาร์ให้กับยูเครนนะครับเพื่อใช้ในการต้านกองทัพรัสเซียแต่ประเด็นการใช้เงินก้อนโตนี้ก็กลับกลายมาเป็นเรื่องที่สื่อของรัฐบาลจีนนำมารายงานในลักษณะในแนวทางที่ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันสร้างภาพว่าเป็นผู้ให้แต่ความจริงกลับมีแต่ลมปากนะฮะฝ่ายโพลิกราฟของ VOA ก็ ตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ มีใจความเป็นอย่างไรคุณรัฐคุณนพรัตน
์ครับก็ต้องย้อนให้ฟังนะครับว่าในช่วงปี2022ที่ผ่านมาหลังจากรัสเซียบุกยูเครนเนี่ยทางสหรัฐได้ส่งความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆรวมมูลค่าแล้วถึงกว่า 113,000 ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งตัวเลขใหญ่ขนาดนี้ทำให้สมาชิกสภาคองเกรสจากทั้ง2พรรคการเมืองใหญ่เนี่ยรู้สึกกังวลและออกมาแสดงความไม่แน่ใจอยากให้มีการตรวจสอบจนทำให้สภาคองเกรสต้องมีการจัดการรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นความช่วยเหลือที่ส่งให้ยูเครนเมื่อเดือนปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับและประกาศว่าไม่พบหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่ามีการทุจริตละกันในการใช้งบประมาณนี้ซึ่งใจความสำคัญของเรื่องนี้อยู่ที่การกล่าวของส.ส.ไมเคิลแมคคอลประธานกรรมาธิการกิจการระหว่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสรุปนะครับว่าจากงบประมาณ 113,000 ล้านดอลลาร์ที่ถูกจัดสรรผ่านกฎหมาย4ฉบับมีประมาณ 60% ที่จะส่งไปยังฐานอเมริกันเจ้าหน้าที่อเมริกันและเพื่อปรับปรุงคลังอาวุธอเมริกันให้ทันสมัยขึ้นและมี 20% ของงบที่ส่งไปถึงรัฐบาลยูเครนโดยตรงในรูปของการช่วยเหลือด้านงบประมาณนะครับต่อมาครับ2เมษายนหนังสือพิมพ์ Global Times ของรัฐบาลจีนเอาคำแถลงของส.ส.แมคคอลมาโพสต์พร้อมคลิปวิดีโอเหตุการณ์งานดังกล่าวนะครับเข้าแพลตขึ้นสู่แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เว่ยโป๋ซึ่งก็ไม่เหมือน Twitter นะครับของจีนและมีคำบรรยายประกอบวิดีโอว่าประธานคณะกรรมการระหว่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐยืนยันเพียง 20% ของความช่วยเหลือจากสหรัฐให้ยูเครนไปถึงมือกรุงเคียฟและ 60% นั้นเป็นการส่งให้ใช้ภายในประเทศซึ่งตรวจสอบแล้วเป็นการทำให้สังคมเข้าใจผิดครับ
คุณนพรัตน์มีรายละเอียดคร่าวๆไหมเพื่อว่าคุณผู้ฟังอยากทราบว่าสหรัฐส่งความช่วยเหลือให้ยูเครนมีอะไรบ้าง
โพลีกราฟได้คุยกับแหล่งข่าวที่เข้าใจเรื่องนี้แต่ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนได้สรุปมาดังนี้นะครับว่ามีการแบ่งงบออกมาได้ประมาณ5ก้อน 44,000 ล้านดอลลาร์เนี่ยประมาณเนี่ยส่งไปยกระดับการส่งทหารไปยังยุโรป 22,000 กว่าล้านเกือบ 23,000 ล้านดอลลาร์ส่งไปเป็นการทำให้อุตสาหกรรมทหารของสหรัฐสามารถผลิตวุฒิจะส่งให้กับยูเครนและพันธมิตรเกือบแล้วจำนวนเท่ากันก็ส่งไปให้รัฐบาลยูเครนเพื่อเอาไปใช้งานเองเช่น เรื่องเกี่ยวกับหน่วยกู้ชีพเบื้องต้นที่เอาไว้ช่วยเหลือชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามนี้และเกือบอีก 20,000 เนี่ยเป็นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ส่งไปให้ยูเครนและประเทศอื่นที่รับผลกระทบอีกประมาณ 4,800 ล้านดอลลาร์เนี่ยก็เป็นการส่งให้หน่วยงานอื่นของสหรัฐที่ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับยูเครนพอบวกเลขแล้วเขาบอกว่า 60% ของส.ส.แมคคอลที่พูดเนี่ยก็คือเป็น2ตัวเลขแรกคือเอาไปสนับสนุนแผนยกระดับการส่งทหารไปสหรัฐและอุตสาหกรรมทางทหารของสหรัฐเพื่อส่งวุฒิให้กับยูเครนส่วน 20% นั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นเงินสนับสนุนที่ทางกลาโหมสหรัฐจะต้องส่งให้เพื่อให้ยูเครนนำไปใช้แต่ก็จะนำมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆก็ซื้อจากสหรัฐอยู่ดีคือตรงนี้ตัวเลขไม่ผิดแต่ต้องฟังรายละเอียดนะครับ
ครับมีความเห็นนักวิเคราะห์ไหมเกี่ยวกับตัวเลขที่คุณนพรัตน์พูดถึง
มีครับวันนี้เปิดตัวมาร์คแคนเชียนเป็นที่ปรึกษาวุโสของโครงการความมั่นคงระหว่างประเทศที่ Center for Strategic and International Studies นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานคลังสมองในกรุงวอชิงตันเขาบอกเห็นด้วยกับตัวเลขประมาณนี้นั้นสรุปได้ง่ายว่างบประมาณที่สหรัฐส่งไป113,000 ล้านเนี่ยแบ่งเป็น4ก้อนคือ1ความช่วยเหลือทางทหาร2ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม3การสนับสนุนทางเศรษฐกิจที่ส่งให้ยูเครนโดยตรงเพื่อไปใช้งานต่างๆเพราะว่าช่วงนี้รัฐบาลยูเครนไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้แล้วก็ก้อนสุดท้ายคือเป็นต้นทุนปฏิบัติการของสหรัฐที่เกี่ยวกับยูเครนเช่นการยื่นเคลื่อนย้ายบุคลากรของสถานทูตของตนการดำเนินคดีอาชญากรรมสงครามแล้วก็การดำเนินมาตรการลงโทษต่างๆครับ
ฟังคำอธิบายที่ยกมานะฮะก็ดูเหมือนว่าสหรัฐเนี่ยมีการวางแผนให้เม็ดเงินที่ทุ่มลงไปเนี่ยกลับคืนมาสู่เศรษฐกิจของสหรัฐเองด้วยใช่ไหม
ใช่เพราะแคนเชียร์อธิบายให้ฝ่ายโพลีกราฟฟังครับว่ากระทรวงกลาโหมเนี่ยมีหน้าที่ต้องรักษาระดับยุทโธปกรณ์ในคลังของตนให้อยู่ระดับหนึ่งแล้วก็ต้องเตรียมเงินเอาไว้ทำเรื่องแผนการสงครามแล้วก็ฝึกอบรมด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากส่งอาวุธของตัวเองให้กับยูเครนแล้วก็ต้องเอาเงินเนี่ยมาสั่งซื้ออาวุธใหม่มาเติมในคลังซึ่งการมาเติมเนี่ยมันเป็นผลดีด้วยเพราะว่าการสั่งซื้อแปลว่าคนงานในสหรัฐจะได้ทำงานอุตสาหกรรมก็มีรายได้ขณะเดียวกันยูเครนเนี่ยก็ได้ลงนามสั่งซื้อยุทโธปกรณ์จากอุตสาหกรรมทหารของสหรัฐเช่นกันจากเงินที่ให้ไปนี่แหละอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นก็เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของสหรัฐเหมือนกันท้ายสุดนะฮะสหรัฐเนี่ยก็จะส่งยุทโธปกรณ์ทางทหารที่เป็นรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นปัจจุบันเนี่ยไปให้ยูเครนใช้ซึ่งแปลว่าเงินที่จัดสรรไว้สำหรับช่วยเหลือยูเครนเนี่ยก็เอามาปรับปรุงคลังอาวุธของตัวให้ทันสมัยขึ้นคือแทนของที่เกือบจะหมดอายุแล้วไปก็คือได้ผลดีต่อสหรัฐจริงครับ
ครับผมนั่นก็เป็นรายงานโพลีกราฟนะครับซึ่งตรวจสอบข่าวต่างๆที่คุณนพรัตน์ก็จะนำมาเสนอกันนะครับในวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยนะครับก็
ติดตามต่อไปนะว่าสัปดาห์หน้าจะมาตรวจสอบข่าวเกี่ยวกับอะไรนะครับ
ครับ
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้ไปที่เรื่องเกี่ยวกับจีนบ้างนะครับเอกสารลับของกองทัพอเมริกันที่รั่วไหลเมื่อเร็วๆนี้นะครับชี้ว่ากองทัพจีนเตรียมจัดตั้งหน่วยโดรนสอดแนมความเร็วเหนือเสียงที่สามารถเดินทางด้วยความเร็วที่เร็วกว่าความเร็วเสียงถึง3เท่านะครับสื่อวอชิงตันโพสต์รายงานเมื่อวันอังคารอ้างถึงเอกสารลับที่รั่วไหลในส่วนของหน่วยข่าวกรอง National Geospatial Intelligence Agency นะครับหรือ NGA ซึ่งรอยเตอร์สก็ยังไม่สามารถยืนยันหรือตรวจสอบได้นะครับพบภาพถ่ายดาวเทียมที่บันทึกไว้ในวันที่9สิงหาคมแสดงให้เห็นโดรนสอดแนมที่ขับเคลื่อนด้วยจรวด W48 จำนวน2ลำที่ฐานทัพอากาศทางตอนออกของจีนนะครับห่างออกไปราว560กิโลเมตรจากนครเซี่ยงไฮ้ในการประเมินของหน่วยข่าวกรองสหรัฐระบุนะครับว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนมีการจัดตั้งหน่วยอากาศยานไร้คนขับที่ฐานทัพซึ่งกองบัญชาการประจำภาคตะวันออกที่รับผิดชอบในการบังคับใช้อำนาจอธิปไตยของจีนเหนือไต้หวันนั้นอ้างอิงจากรายงานของสื่อวอชิงตันโพสต์ด้วยอย่างไรก็ตามทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐยังไม่ได้ให้ความเห็นกับรอยเตอร์สในช่วงที่รายงานข่าวนี้ออกมานะครับเช่นเดียวกับทางฝั่งของรัฐบาลจีนสื่อวอชิงตันโพสต์รายงานด้วยว่าได้เข้าถึงการประเมินโครงการโดรนซูเปอร์โซนิกจากรูปภาพในไฟล์เอกสารลับที่โพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน Discord ที่แจ็คเทสลาลูกจ้างกองกำลัง National Guard ของกองทัพอากาศสหรัฐวัย21ปีนำมาเผยแพร่นะครับแล้วก็ถูกจับกุมไปแล้วในประเด็นที่ส่วนเชื่อมโยงกับการเผยแพร่ข้อมูลลับด้านความมั่นคงแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับเอกสารลับที่รั่วไหลนี้ได้กลายเป็นประเด็นตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับทำให้รัฐบาลวอชิงตันตกอยู่ในความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหายด้านความมั่นคงในระดับโลกและก็สร้างความอับอายให้แก่สหรัฐเกี่ยวกับการสอดแนมชาติพันธมิตรและเผยความเปราะบางของกองทัพยูเครนครับคุณอภรัตน
์ครับจากที่ยุโรปนะครับมาที่แถวบ้านเรากันบ้างครับองค์กรสิทธิมนุษยชนแสดงความกังวลครับว่าสมาชิกกลุ่มแข็งข้อต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาอาจถูกจับกุมและส่งตัวให้เจ้าหน้าที่หากข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากความสัมพันธ์ดีของรัฐบาลทั้งสองประเทศนะครับโดยความกังวลดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่มีสมาชิก3คนของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาที่ชื่อ Lion Battalion Commando Column ถูกทางการไทยจับกุมที่อำเภอแม่สอดเมื่อวันที่1เมษายนในข้อหาลักลอบเข้าประเทศก่อนที่ถูกส่งตัวให้แก่ทางการเมียนมานะครับสื่อท้องถิ่นรายงานว่าทั้ง3คนพยายามหลบหนีเข้าไทยเพื่อขอรับการรักษาทางการแพทย์หลังจากที่2ใน3ของกลุ่มนี้ถูกเจ้าหน้าที่รักษาชายแดนของเมียนมายิงจนได้รับบาดเจ็บครับอาจารย์ลิตาหานวงแห่งภาควิชาประวัติศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวกับ VOA ว่าความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลไทยกับกองทัพเมียนมาคือเหตุผลหลักของการส่งตัวผู้ลี้ภัยเหล่านั้นกลับประเทศเพราะไทยไม่ต้องการหักหานความสัมพันธ์นั้นครับอาจารย์ลิตาบอกด้วยว่ารัฐบาลไทยพยายามโน้มน้าวผู้นำฐานเมียนมาว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้มากบนเวทีโลกเราไม่ต้องแสดงให้โลกเห็นว่าเป็นเพื่อนกับเมียนมาแต่สิ่งที่ไทยทำได้ก็คือบริเวณแนวพรมแดนเช่นสนับสนุนฐานเมียนมาให้ข้าวให้น้ำหรือพยายามจับกุมผู้ลี้ภัยทางการเมืองครับรายงานของสหประชาชาติประเมินว่าปัจจุบันมีผู้ลี้ภัยจากเมียนมาในไทยราว 91,000 คนครับโดยผู้ที่มาในช่วงหลังนี้ไม่ได้รวมอยู่ในอนุสัญญาผู้ลี้ภัยปี1951และไม่มีกรอบกฎหมายใดเพื่อรับรองปกป้องผู้ลี้ภัยเหล่านั้นด้วยอาจารย์ลิตาชี้ด้วยครับว่าแม้ไทยและเมียนมาต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่รัฐบาลไทยไม่ต้องการเห็นวิกฤตผู้ลี้ภัยในระยะยาวและในที่สุดรัฐบาลไทยก็ต้องปิดค่ายผู้ลี้ภัยตามแนวพรมแดนไทยเมียนมาด้วยด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch วิจารณ์ทางการไทยที่ส่งตัวชาวเมียนมา3คนกลับประเทศว่าร่วมมือกับรัฐบาลทหารเมียนมากระทำเรื่องผิดกฎหมายระหว่างประเทศและทำให้ชีวิตของผู้ต่อต้านรัฐบาลทหารทั้ง3คนนั้นอยู่ในอันตรายซานอ๋องผู้อำนวยการของกลุ่มประชาสังคม New Myanmar Foundation ในอำเภอแม่สอดบอกกับ VOA ด้วยครับว่าผู้ที่มีส่วนในการต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาอาจเผชิญความเสี่ยงในประเทศไทยเช่นอาจถูกส่งกลับประเทศโดยไม่เต็มใจและไม่สนเรื่องความปลอดภัยของผู้คนเหล่านั้นครับคุณทรงพจน
์ครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมียนมาครับคุณนพรัตน
์ครับ
บริษัทจีนหลายแห่งเข้าไปลงทุนทําเหมืองแร่หายากนะครับหรือว่าแร่เอิร์ธในรัฐคาชินของเมียนมาในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้มีการรับปากว่าจะระงับกิจกรรมที่เหมืองเหล่านั้นนะครับหลังจากที่มีชาวบ้านมากกว่า 1,000 คนชุมนุมประท้วงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากเหมืองแร่หายากนั่นเองนะครับชาวบ้านจากหมู่บ้านมากกว่า10แห่งในพื้นที่ที่ควบคุมโดยองค์กรปลดปล่อยชาวคาชินหรือ KIO ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกำลังมากที่สุดในเมียนมาและกองกำลังปลดปล่อยชาวคาชินหรือ KIA ก็เริ่มประท้วงเมื่อเดือนธันวาคมนะครับหลังจากที่ KIO นั้นอนุญาตให้บริษัทจีนเข้าไปทำเหมืองแร่หายากในรัฐคาชินได้ซึ่งอยู่บริเวณพรมแดนติดกับมณฑลยูนนานของจีนนั่นเองนะครับเมื่อวันเสาร์ตัวแทนของหมู่บ้านในเขตเหมืองแร่ได้พบหารือกับผู้บัญชาการกลุ่ม KIO เพื่อเรียกร้องให้เหมืองแร่ของบริษัทจีนหยุดการทำงานตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไปนะครับแต่ทางบริษัทเจ้าของเหมืองขอผ่อนผันเวลาออกไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นขั้นตอนต่างๆที่จำเป็นซะก่อนนะครับทางวิวเอภาคภาษาพม่าครับก็ได้ติดต่อไปยังบริษัทเหมืองแร่ของจีนเหล่านั้นเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับการประท้วงนะครับแต่ก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับ องค์กรสังคมพลเรือนและศาสนาในคาชินคือผู้นำการประท้วงครั้งนี้นะครับโดยมีแถลงการตั้งคำถามต่อกลุ่ม KIO ว่ายินยอมให้มีการทำเหมืองแร่หายากเพราะต้องการเงินหรือเพราะต้องการทำตามความประสงค์ของรัฐบาลกรุงปักกิ่งกันแน่นะครับพร้อมระบุว่าเรามีความกังวลต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นและความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าในบริเวณนั้นแร่หายากหรือ Rare Earth นะครับเป็นส่วนประกอบสำคัญของสินค้าเทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์รถไฟฟ้าโซลาร์เซลล์และอาวุธสมัยใหม่นะครับสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าปริมาณความต้องการแร่ Rare Earth นี้จะเพิ่มขึ้น 3-7 เท่าภายในปี2040นะครับถือว่าเป็นวัตถุดิบสำคัญเลยทีเดียวสื่อ Investing News รายงานว่าเหมืองในเมียนมาสามารถผลิตแร่หายากได้มากเป็นอันดับ4ของโลกนะครับเมื่อพิจารณาจากตัวเลขเมื่อปีที่แล้วคือผลิตได้ 12,000 ตันจีนเป็นผู้ผลิตแร่หายากรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับด้วยปริมาณ 210,000 ตันเมื่อปีที่แล้วรองลงมาก็คือสหรัฐออสเตรเลียเมียนมาและก็ไทยนะครับคุณนพรัตน
์
โดยไทยผลิตแร่ประเภทนี้ได้ราว 7,100 ตันเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่ารายงานเมื่อปี2021ซึ่งจัดทำโดย HarvardInternational Review บอกนะครับว่าการทำเหมืองแร่หายากนั้นส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำบาดาลและหน้าดินก่อให้เกิดฝุ่นควันพิษแล้วก็ตัดไม้ทำลายป่าด้วยนะครับคุณดมรัตน์ครับ
ครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับจีนอยู่บ้างครับคุณสมพศ
ครับ
UN คาดว่าอินเดียเตรียมแซงหน้าจีนในฐานะประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกภายในกลางปีนี้แล้วครับโดยจะมีจำนวนประชากรสูงกว่าจีนราว3ล้านคนเท่านั้นตามรายงานของรอยเตอร์นะครับสหประชาชาติออกรายงานสถานการณ์ประชากรโลกที่จัดทำโดยกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติเมื่อวันพุธครับโดยระบุว่าภายในกลางปีนี้ประชากรอินเดียจะเพิ่มมาอยู่ที่ราว 1,429 ล้านคนขณะที่ประชากรจีนจะอยู่ที่ 1,426 ล้านคนคือห่างกันประมาณ3ล้านคนเองนะครับจะทำให้อินเดียพังงาดขึ้นมาเป็นประเทศที่มีประชากรมากสุดในโลกแทนจีนต่อไปอยู่ดีขณะที่สหรัฐนะครับอยู่ในอันดับ3แต่ห่างๆด้วยจำนวนประชากรประมาณ340ล้านคนในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนครับแต่แม้ว่าทั้งอินเดียและจีนจะมีประชากรสัดส่วนมากกว่า1ใน3ของประชากรโลกที่มีอยู่ราว 8,045 ล้านคนนะครับแต่อัตราการเพิ่มของประชากรเนี่ยเริ่มชะลอตัวลงในทั้ง2ประเทศแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับประชากรจีนลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ6ทศวรรษนับเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ในแง่ของประชากรจีนซึ่งมีความหมายต่อเศรษฐกิจแดนมังกรและทั่วโลกด้วยโฆษกการต่างกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังหวนปินกล่าวเมื่อวันพุธนะครับว่าการปันผลทางประชากรหรือโอกาสทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของจีนไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณแต่ยังเป็นเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับแล้วก็ชี้ได้ว่าประชากรนั้นมีความสำคัญแต่ประชากรที่มีศักยภาพก็สำคัญเช่นกันครับ
ครับผมประชากรอินเดียนะครับคุณนพรัตน์มีอัตราการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.2% ตั้งแต่ปี2011นะฮะลดลงจากอัตราการขยายตัวที่ 1.7% ในทศวรรษก่อนหน้านี้ตามข้อมูลของทางการอินเดียนะครับและการสำรวจความเห็นประชาชนโดย UNFPA ก็พบนะครับว่าผู้คนในอินเดียบราซิลอียิปต์และไนจีเรียนั้นให้ความเห็นว่าประชากรของประเทศตนนั้นมากเกินไปและอัตราเจริญพันธุ์ก็สูงเกินไปด้วยนะครับพนัมมุตเรจานะครับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มอาสาสมัคร Population Foundation of India กล่าวว่าอินเดียได้ทำหลายสิ่งที่ถูกต้องในการติดตามการเพิ่มขึ้นของประชากรในเวลาเดียวกันก็ต้องแน่ใจนะครับว่าเด็กหญิงและสตรีนั้นจะไม่ได้ถูกบังคับให้ต้องแต่งงานและตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรซึ่งถือเป็นการจำกัดโอกาสทางสังคมของพวกเขานั่นเองนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็ทาง Facebook Instagram YouTube แล้วก็ Twitter นอกจากนี้ก็ติดตามเราทาง Spotify ได้ด้วยครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างคุณนภรัตน
์ไปดูกันที่เรื่องของเงินเฟ้อในอังกฤษกันครับ
ครับ
ราคาอาหารในอังกฤษเพิ่มขึ้นอัตรารวดเร็วที่สุดในรอบ45ปีเมื่อเดือนที่แล้วครับส่งผลให้อัตราเงินเฟ้ออังกฤษยังอยู่เกินระดับ 10% ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นระดับเลข2หลักต่อเนื่องเป็นเดือนที่7แล้วท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพที่นำไปสู่คลื่นการประท้วงของแรงงานในประเทศตามรายงานของรอยเตอร์ของ AP นะครับ สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่าเงินเฟ้อเดือนมีนาคมอยู่ที่ 10.1% ครับลดลงจากระดับ 10.4% เมื่อเดือนก่อนเนื่องจากราคาน้ำมันที่ลดลงขณะที่ราคาอาหารในอังกฤษพุ่งถึง 19.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดือนของปีก่อนก็นับเป็นอัตราสูงสุดตั้งแต่ปี1977ยังผลให้ปัจจัยเงินเฟ้ออังกฤษในระดับสูงกับเลข2หลักต่อเนื่องนะครับซึ่งถือว่าสูงกว่าระดับ 9.8% ที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการเอาไว้ด้วยนะครับคุณสงพจน
์ครับแล้วในเรื่องของเศรษฐกิจอีกด้านนึงนะครับคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนก็ร่วงลงมาที่ 39% ในเดือนเมษายนนะครับใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการตั้งแต่ดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐนะครับเนื่องจากทิศทางเศรษฐกิจอเมริกันตามผลสำรวจของ Reuters และ Ipsos ที่เปิดเผยเมื่อวันพุธนะครับโดยการสำรวจความเห็นชาวอเมริกัน 1,029 คนของ Reuters และ Ipsos ระบุนะครับว่าชาวอเมริกัน 39% ในการสำรวจยังยอมรับการทำงานของผู้นำสหรัฐซึ่งน้อยกว่าระดับ 42% เมื่อเดือนที่แล้วความนิยมชมชอบในตัวไบเดนนั้นลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่เขาดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนมกราคมปี2021แม้ว่ายังไม่ถึงระดับต่ำสุดที่เคยเกิดขึ้นเมื่อกลางปี2022ที่ 36% ก็ตามนะครับดูเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งจะลงชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐอีกสมัยในการเลือกตั้งปีหน้าก็ได้คะแนนนิยมต่ำเช่นกันนะครับก็เคยไปถึงระดับ 33% ในเดือนธันวาคมปี2017ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็ต้องบอกว่ายังพอมีความหวังนะครับสำหรับประธานาธิบดีไบเดนจากที่ 68% ของชาวอเมริกันในการสำรวจนี้บอกว่าพวกเขาคัดค้านการที่ศาลรัฐบาลกลางสหรัฐยกเลิกการอนุมัติยาไมเฟพริสโตนนะครับเพื่อยุติการตั้งครรภ์ซึ่งสะท้อนว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่คัดค้านการกลับคำตัดสินเรื่องสิทธิการทำแท้งของสตรีอเมริกันซึ่งเป็นเรื่องที่ประเด็นสำคัญในอเมริกานั่นเองนะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐนะครับดาวโจนส์ลดลง80จุดปิดที่ 33,897 จุด Standard & Poor's ลดลงไม่ถึง1จุดนะครับปิดที่ 4,154 จุดและ Nasdaq เพิ่มขึ้น4จุดปิดที่ 12,157 จุดนะครับส่งท้ายกันวันนี้ต้องไปที่ฮาวายนะครับพนุพรัตน์การดูแลสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของฮาวายนั้นต้องใช้ทั้งเวลาผู้คนและเงินตอนนี้รัฐบาลฮาวายก็ต้องการเงินจากนักท่องเที่ยวมาช่วยในเรื่องนี้นะครับเพราะมีผู้คนเดินทางไปที่หมู่เกาะแห่งนี้มากขึ้นนั่นเองคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงมาเสนอส่งท้ายครับ
การดูแลสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของฮาวายนั้นต้องใช้ทั้งเวลาผู้คนและเงินและในตอนนี้รัฐบาลฮาวายก็ต้องการเงินจากนักท่องเที่ยวมาช่วยในเรื่องนี้เพราะมีผู้คนเดินทางไปที่หมู่เกาะแห่งนี้เพื่อเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆกันมากขึ้นค่ะฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐฮาวายกำลังพิจารณากฎหมายที่กำหนดให้นักท่องเที่ยวจ่ายค่าใบอนุญาตรายปีหรือบัตรผ่านเพื่อเยี่ยมชมอุทยานของรัฐโดยเงินที่ได้จากนักท่องเที่ยวนี้จะถูกนำไประดมทุนเพื่อปกป้องผืนป่าแนวปะการังและสัตว์ป่าที่หลายๆคนตั้งใจไปเที่ยวชมค่ะจอร์จกรีนผู้ว่าการรัฐซึ่งสังกัดพรรคเดโมแครตกล่าวว่าฮาวายมีนักท่องเที่ยวเข้ามาที่เกาะราวปีละ 9-10 ล้านคนในขณะที่มีประชากรอาศัยอยู่ที่นี่เพียง 1.4 ล้านคนเท่านั้นและว่านักท่องเที่ยว10ล้านคนที่ว่านั้นควรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของฮาวายด้วยค่ะ ทั้งนี้ฝ่ายนิติบัญญัติยังคงถกเถียงกันอยู่นะคะว่าควรจะเรียกเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวเท่าไหร่ดีเมื่อปีที่แล้วผู้ว่าการรัฐรณรงค์แนวคิดที่จะให้นักท่องเที่ยวทุกคนจ่ายค่าธรรมเนียม$50เพื่อเดินทางเข้ารัฐแต่สมาชิกสภานิติบัญญัติคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นการละเมิดการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐสำหรับการท่องเที่ยวอย่างเสรีและคิดว่านักท่องเที่ยวควรจ่ายเงินเพื่อเข้าอุทยานหรือเดินป่าแทนโดยจะเป็นครั้งแรกที่มีการใช้นโยบายแบบนี้ในสหรัฐค่ะผู้นำของฮาวายกำลังทำตามอย่างสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆที่เก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีเหมือนกันซึ่งได้แก่เมืองเวนิสประเทศอิตาลีและหมู่เกาะกาลาปาโกสของประเทศเอกวาดอร์นะคะชอนควินแลนด์ส.ส.ฮาวายซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการการท่องเที่ยวกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมต่างๆของนักท่องเที่ยวเป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันของฮาวายแล้วว่าการออกรอบกอล์ฟของนักท่องเที่ยวต่อคนต่อวันลดลง 30% ในช่วง10ปีที่ผ่านมาขณะที่การเดินป่าเพิ่มขึ้น 50% นอกจากนี้ผู้คนยังตามหาสถานที่สงบๆที่เคยเห็นกันบนโซเชียลมีเดียแต่ทางรัฐไม่มีงบประมาณที่จะดูแลและปกป้องสถานที่เหล่านี้ทั้งหมดได้ค่ะตอนนี้อุทยานของรัฐฮาวายและเส้นทางเดินป่าส่วนใหญ่เปิดให้เข้าฟรีแต่สถานที่ยอดนิยมบางแห่งมีการเก็บค่าเข้าแล้วอย่างเช่นที่อนุสาวรีย์ Diamond Head State ซึ่งเป็นเส้นทางที่นำนักเดินเขาขึ้นไปบนยอดภูเขาไฟที่มีอายุ 300,000 ปีโดยมีนักท่องเที่ยวปีละ1ล้านคนและมีค่าใช้จ่ายคนละ$5ค่ะร่างกฎหมายปัจจุบันจะกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่มีอายุเกิน15ปีซื้อบัตรผ่านรายปีเพื่อเยี่ยมชมป่าอุทยานทางเดินเขาหรือพื้นที่ธรรมชาติอื่นๆบนที่ดินของรัฐแต่ผู้ที่อาศัยอยู่ในฮาวายไม่ต้องซื้อบัตรผ่านนี้ค่ะรายงานปี2019โดยกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนานาชาติประมาณการว่าการใช้จ่ายทั้งหมดตั้งแต่ระดับรัฐบาลกลางระดับรัฐเคาน์ตี้และเอกชนเพื่อการอนุรักษ์ในฮาวายอยู่ที่$535 ล้านแต่งบประมาณที่ต้องใช้จริงอยู่ที่$886 ล้านค่ะอย่างไรก็ตามกฎหมายได้ระบุไว้ว่าเงินที่ได้มาจากการเก็บค่าธรรมเนียมจะเข้าสู่กองทุนพิเศษที่จัดการโดยกระทรวงที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติของรัฐมูฟี่ฮานิแมนประธานสมาคม Hawaii Lodging and Tourism Association ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงแรมต่างๆสนับสนุนให้มีการเรียกเก็บเงินแต่กล่าวว่าฮาวายจะต้องแน่ใจว่าจะนำเงินนี้ไปใช้อย่างถูกต้องแล้วว่าสิ่งสุดท้ายที่ทุกคนต้องการจะเห็นก็คือห้องน้ำที่ยังไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือทางเดินที่ยังไม่ได้รับการปูพื้นใหม่ปีแล้วปีเล่าก็ยังคงเหมือนเดิมแม้ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก็ตามค่ะเจพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับสวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ฮาวายนี่คือเกาะเดียวกับที่มีไก่คุณนิธิการป่ะคะ
เออคือจริง จะบอกเกาะเดียวก็ได้เพราะว่าฮาวายเขามีหลายเกาะฮะมีเกาะหลายชื่อฮะแต่ว่าเขากินอันนี้กินทั้งรัฐท็อปประกอบด้วยมาหลายเกาะฮะ4เกาะใหญ่แล้วก็มีเกาะย่อยครับ
ค่ะแต่ว่าก็มีปัญหายังมีปัญหาเรื่องความสะอาดหรือการที่ไม่ได้ใช้เงินค่าธรรมเนียมไปดูแลใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็เพราะว่าสิ่งแวดล้อมฮาวายเนี่ยมีความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ต้องใช้เงินทุนเยอะนะสำหรับการดูแลให้รักษาให้อยู่ในสภาพเดิมก็คือถ้าเป็นถ้าทำได้จริงคือเก็บค่าธรรมเนียมจริงจะถือเป็นรัฐแรกในสหรัฐเลยที่ทำเช่นนี้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการเก็บค่าเข้าเวลาไปเที่ยวตามอุทยานแห่งชาติมีอะไรที่เป็นที่อยู่ในรัฐนั้นแต่ว่าเข้าทั้งรัฐเนี่ยคือแบบพอลงเครื่องบินมาแล้วต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียมก่อนเลยยังไม่มีอันนั้นถ้าทำจริงๆเนี่ยก็จะเป็นแห่งแรกครับ
ค่าเข้าเมือง
เข้ารัฐ
จ่ายทีเดียวจบไหมคะ
ต้องมีก็อาจจะต้องมีแบบไปแยกเข้าเวลาเข้าอุทยานต่างๆอีกอันนั้นก็เป็นอีกส่วนนึงเพราะว่าผู้ดูแลเนี่ยคนละส่วนกันนะเงินเข้ารัฐก็คือจะอยู่ในส่วนของรัฐบาลท้องถิ่นแต่ถ้าเข้าอุทยานเนี่ยก็จะไปอยู่ในส่วนของพาร์คเซอร์วิสหรือว่ากระทรวง
เหมือนกรมวนอุทยานไทยประมาณนั้นกรมอุทยานชาติ
ค่ะฉันกำลังนึกถึงด่านเวลาจะเจ้าบ่าวจะเข้าไปหาเจ้าสาวค่ะมีหลายด่านเหลือเกิน
คล้ายๆอย่างนั้นนะครับ
เข้าไปถึง
ช่แต่ว่าฮาวายเป็นรัฐที่ค่าครองชีพสูงอยู่แล้วใครที่สามารถเดินทางเที่ยวฮาวายได้ก็คงจะสามารถเต็มใจจ่ายนะ
มีกำลังจ
่
าย
ใช่มีกำลังจ่ายได้ครับ
เพราะจุดขายเขามันก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะฮะถ้าเกิดไม่รีบทำไปซะก่อนแล้วเกิดมันสูญไปก็น่าเสียดายนะครับ
ค่ะ